Sveiki, žinių radijo klausytojai. Čia laida Du bitai ir prie mikrofonų yra Lukas Keraitis bei Jonas Lekevičius. Labas, Jonai.
Labas, Lukai.
Ir mes esame visai susijaudinę, nes šiandien
šventinė nuotaika.
Yra šimtoji dviejų bitų laida. Kur tortas, kur fanfaros.
Su jubilėjimu tave.
Ir tave su jubilėjimu. Iš tikrųjų, džiaugiamės, Jonu, išėjo jau 102 bitų laidų, tai tikimės, kad džiaugiatės, nes mes tikrai džiaugiamės. Nemažas vis tiek milestone'as. Savo technologijų naujienų Facebook'o grupėje klausime jūsų, ką turėtume nuveikti 100-ojoje laidoje. Mums buvo nubalsuota, kad papasakotume apie tai, kas su Jonu veikiame gyvenime.
Ir mes demokratiškai nusprendėme ignoruoti šitą pasiūlymą.
Gerai, mes paklausim ir paskui neklausom savo klausytojų, tai dėja, bet nusprendėme padaryti ypatingąją laidą, neaptarti technologijų naujienų, ką darom kas savaitę. Tarp kitko, šią savaitę jų ir mažiau, tai labai gerai sutapo. O mes šiandien padarysime jums ir vienas kitam technologijų kvizą. Tai yra, turime vienas kitam paruošę klausimų apie technologijas. Ir pirmą kartą gyvenime tikriausiai ruošėmės laidą atskirai.
Nematom. Visiškai nežinau, kas tavo užrašuose, kas mano užrašuose.
Taip, dažniausiai turime bendrus užrašus, o dabar turime juos atskirus. Ir darysime tiesiog vardan įdomumo klausimus apie technologijas ir spėsime, bandysime atspėti ir patikrinti vienas kito žinias, bet taip pat jums bus galima pasitikrinti ir, man atrodo, paspėlioti su mumis. Pažiūrėsime, kiek čia tų klausimų spėsime. Labai man patinka, stengiausi prigalvoti, nesinaudojau ChatGPT klausimo originalus nuo pačio manęs. Tai ką, pradėkime mūsų technologijų kvizą. Jonai, nori pradėti?
Galim pradėti.
Gerai, Jono klausimas. Pirmasis.
Ok. Praeitoje laidoje mes daug šnekėjome apie OpenAI dramą ir Sam Altmano vaikšnėjimus, kurisai buvo OpenAI CEO, nebuvo OpenAI CEO. Šiaip jisai savo karjerą pradėjo nuo tokio Foursquare konkurento kūrimo Loopt. Vėliau dirbo Y Combinatoriumi, kuris buvo toksai startupų akceleratorius kelis metus. Bet įdomiausias įrašas jo vadovavimo istorijoje yra, kai 8 dienas jis buvo vieno socialinio tinklo CEO. Kurio socialinio tinklo CEO Sam Altmanas buvo vadovas 8 dienas?
Oh my god. Nežinau, bet spėju, kadangi mačiau jį interviu kažkada su Elonu Musku ir šiaip skamba, kad Twitteris darytų tokią nesąmonę, kai gali būti vadovo 8 dienas, tai spėju Twitterį.
Gali pasileisti savo neteisingą muzikėlę?
Tokia, auč,
užuomina buvo Y Combinatorius. Y Combinatorius rėmė Redditą. Ir Redditas turėjo CEO dramų irgi. Ir tarp perėjimo iš vieno vadovo į kitą, laikinai vadovo buvo pabuvęs Sam Altmanas.
Gerai, gal kažką tokio atsimenu, Gerai, neatspėtas pirmas klausimas, aš turiu klausimą Jonui. Aš manau, tavo klausimai bus sunkesni. Pažiūrėsim. Mano klausimas yra skamba taip. Klausykite visi. Šiuo metu 1% maždaug automobilių Jungtinėse valstijose yra elektriniai. Tačiau buvo metas, kai elektriniai automobiliai buvo gerokai populiaresni. Tai yra klausimas, kuriais metais Jungtinėse valstijose elektromobilių buvo pagaminta 60% daugiau nei vidaus degimo variklių automobilių. Reikia tikslaus apvalaus skaičio.
Apvalaus skaičius.
Na, čia tokia tavo pagalba.
Tas faktas tie... jog tai bus turbūt dar prieš Ford Model T, kai buvo turbūt labai eksperimentiniai dar automobiliai. Aš spėčiau kokie 22 metai, 1922.
Prieš Ford Model T?
Neįsivaizduoju, kada tai buvo tiesa.
Aha, neatspėjai, tai yra... Neatspėjai, atsakymas yra 1900-ieji lygiai metai, nes Ford T pradėtas gaminti 1908 metais ir jisai jau pažudė visai visus kitus, o man čia yra labai įdomus faktas, kad tais metais 1900-aisiais Jungtinėse valstijose buvo pagaminti 4200 automobilių iš viso ir... maždaug tuo metu trečdalis automobilių Jungtinėse valstijose iš visų jų buvo apie 20 tūkstančių, 14 tūkstančių buvo elektriniai, 20% vidaus degimo, o didžioji dalis garo variklio automobiliai.
Fantastika. Taip. Aš irgi noriu čičiuojančio čiučių automobilio.
Elektromobiliai kažkada buvo dalykas. Įdomiausia, kad Porsche elektromobilį C2 Phaeton pagamino 1898 metais, o antrą kartą elektromobilį pakabino 20 metais, tai yra šiame tūkstantmetyje.
Wow. Nebloga tradicija.
Gerai, kol kas neatspėjom vienas kitų klausimų. Gerai, važiuojam toliau, Jonai, tavo klausimas.
Hei, šitas gal bus lengvesnis, nes su variantais.
Gerai.
Kuri muzikos garsnybė 2011 metais nusipirko jau besileidžianti žemyn, bet vienu metu labai garsų socialinį tinklą MySpace už $35 milijonus? Variantai.
A, gerai.
Labai galvoju. Ir klausytams jau būtų lengviau. Variantai yra MC Hammer, Justin Bieberis, Pharrell Williams ar Justin Timberlake'as.
Nežinau. Kelintai metai? 11?
11.
11 metai.
Pagal diskografiją.
Spėčiau, kad Pharrell Williams.
Vėl neteisinga muzikėlė. Bet atsakymas yra Justin Timberlake. Ir jisai turėjo didelės ambicijas, pakeitė logotipą, perdarė kaip veikia. Ir visgi galiausiai sugebėjo pasidaryti pelną, nes vėliau kažkas iš jo perpirko šį mirštantį socialinį tinklą dar brangiau.
Wow.
Šiuo metu jis yra visiškai mirtyje. 2019 metais visas puslapis sulaukė vos 7 milijonų lankytojų per mėnesį. Tai deja, MySpace mirė.
Supratau, kažką irgi atrodo, kad vienausim girdėjau, bet gal aš įsigalvoju, gal aš tiesiog labai noriu atsakyti ir įsivaizduoju, kad žinau atsakymus. Gerai, puiku, kol kas 0-0. Mano klausimas taip pat su pasirinkimo variantais, tad klausyk. Man atrodo, tie, kas žiūri TikToką intensyviai, turi daugiau šansų sakyti negu tu.
Okay.
Pažiūrėsim. Project Organic Control. Taip vadinosi Jungtinių Valstijų karinis projektas antrojo pasaulinio karo metu. Siekęs išnaudoti balandžius. Sakyčiau, panaudoti balandžius. Kaip jis bandė išnaudoti tuos balandžius? 4 variantai. Pirmas. A. Prikabinant prie jų bombas ir išmokant skristi link nacių kareivių šalmų. B. Variantas. Koreguoti į taikinius skrendančių bombų trajektoriją, balandžiams būnant bombų viduje. C. Variantas. Lysti į priešų artilerijos pabūklus su mažomis bombomis. D. Variantas. Prie balandžių prikabinti pokalbių pasiklausimo įrangą.
Visiškai spėjau 4 variantą su pasiklausimu įranga.
Ai, patį nuobodžiausią variantą pasirinkai, ar ne?
Pasakyk, kiek neteisinga.
Ne, neteisinga. Neteisinga. Bet čia yra crazy istorija, nes teisingas atsakymas yra balandžiai turėjo būti panaudoti koreguoti į taikinius skrendančias bombas.
Wow.
Į trajektoriją. Balandžiams būnant bombų viduje.
Oh, no.
Įdomiausia, kad šitą idėją sugalvojo garsus psichologas Skinneris, kuris sugalvojo operantinį sąlygojimą. Balandžiai, ten visas procesas buvo toks įdomus. Balandžiai apmokami su video medžiaga, kurie turi su snapeliu vis taikyti į vidurį ekrano, kur yra lėktuvas ar taikinys. Prie snapų yra priklijuoti elektrodai ir jie koreguoja bombų skridimo kampą. Ir idėja buvo, kad bombų priekis būtų organinio stiklo ir 3 balandžiai koreguotų bombas, kad kristų tiesiai į taikinį.
Fantastika.
Ir tai buvo labai nuoširdžiai vystoma. Po Pearl Harbor'o atakos netgi gavo pinigų iš tiem tyrimam ir juos vystyti. Vėliau jie numirė, bet dar iki 53 metų netgi buvo vystama šita idėja, kuomet jau ėmė veikti elektroninės bombų nukreipimo sistemos. Tad balandžiai taip keistai turėjo būti išnaudoti karo sąlygomis. Wow.
Na, man gerai, kad dabar jau turime kompiuterius tam.
Taip, vargšai balandžiukai. Tai va, gerai, Jono klausimas, važiuojam.
Taip, vienas kitam paruošėme ir audio turą. Taip. Tai dabar mano audio klausimas yra labai paprastas. Kieno paleidimo garsas čia yra?
Ar čia labai paprastas klausimas?
Aš, jeigu tau nėra lengva, tai paduosiu keletą variantų. Palengvinim. Variantai. Windows XP.
Ai, reikia tiksliai pasakyti.
PlayStation 4. Windows Vista. Ar Nintendo Switch.
Čia yra Windows'ai. Nes aš girdėjęs ir atsimenu, kurie Vista ar XP, ar ne?
Paleisi dar kartą.
Spėčiau, kad XP, nes visai dažnai atrodo girdėti, Vista jie labai trumpą laiką buvo.
Vėl neteisingas. Buvai taip arti. Taip, čia Windows arti. Vista gražus, pasileidžiantis ir skambantis, modernus ir švarus.
Geras, gražus buvo tikrai girdėtas, ne kartą girdėtas. Puiku, bet jau buvau arti.
Labai arti.
Aš turiu tau taip pat klausomą į klausimą, man jis labai patinka. Nuo šito klausimo ir gimė šitos kvizo idėja, man atrodo. Ir klausimas tau tikrai įveikiamas.
Aha.
Yra toksai klausimas. Iš kur yra pavogtas garsas, girdimas jungiant MacBook kompiuterius? Ir paleisiu tą garsą, kaip jisai skamba, kad girdėtume dar kartelį. Na, jis skambės labai panašiai, čia dėl autorinių teisų jis šiek tiek kitoks, bet...
Tiksliai nepasakysiu, bet aš turiu įtarimą, jog tai bus kažkuo susijęs su Beatlais. Mano įtarimas yra todėl, jog Apple ir Apple Corp, tai yra Bitlų publikavimo įmonės, jos visą laiką pešėsi. Mhm. Ir standartinis Apple garsas, to, kai iššoka lentelė, jis vadinasi Sosumi, kuris irgi yra pavogtas iš Bitlų. Ir Sosumi angliškai reiškia Sosumi, paduok mane į teismą. Bet iš kur yra, iš kurios dainos, tarkim, yra pakrovimo garsas, nežinau.
Gerai, bet tu papasakai visą istoriją beveik. Puikiai, puikiai, tu galima sakyti atspėjai, duodame tau vieną tašką. Šitas garsas yra iš Beatle dainos A Day in a Life, legendinis albumas Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Galima paleisti patį galą. Tikrai nuostabi daina ir paskutinis akordas yra, na, toksai platus, keistas ir įdomus, paklausom. Dainos pabaiga. Taip baigėsi albumas. Grandioziškai, šiek muzikaliai, čia tikrai pripažįstama, kad yra įdomus darbas. Wow. Ir tu jau beveik papasakai tą istoriją, aš dar galiu porą detalių pridėti, kad taip, Steve Jobsas buvo įregistravęs Apple, bet laito metu kompanija įrašų turi irgi Apple, bet pavadinimą naudoti gauna Jobsas, bet yra su pažadu neiti į muzikos verslą. Mm. Visgi Bitlų teisininkai paduoda į teismą Apple porą kartų, istorija sako, tiena norėjo pristeisti pinigų, panašiai, nes, kaip ir minėjai, buvo gausybė garsiukų, kurie turėjo pavadinimus, jie tai traktavo kaip muzika. Ir tas garsų kūrėjas, Jim Reeks, kuris puikų interviu yra apie tai padaręs, tuos garsiukus ėmė pervadinti labai kūrybiškai, kaip vienas ir minėjai buvo so Sumi, angliškai, mm-hmm. Tai paduokite mane į teismą, jeigu norite. Viena melodija buvo pavadinęs Let It Beep. Žodžiu, iš Bitlų išsidirbinėjo ir dar, man atrodo, padarė puikų patrolinimą, tai įjungimo garsą. Jis sako, aš įsikvėpiau nuo Bitlų, kas iš esmės nukopijavo. Ir tarp kitko, kas įdomiausia, kad šitą atnaujinimą į senus MacBook Macintosh kompiuterius jisai įdėjo be leidimo. Tai yra, kažkas buvo atnaujinama programinė įrangoje, jisai įdėjo tą garsą. Ha. Ir tuomet jau, na, visi pradėjo jį naudoti, sako ten vidinė komanda, kad gal ir nepatinka, bet jisai gynėsi, kad jeigu išimsim, kažkas suges programinė įrangoje ir žodžiu, taip ir prakišo šitą garsiuką. Tai va, tai Jonas pagaliau gauna tašką mūsų technologijų kvize. Priminsiu žinių radio klausytojams, kad girdite laidą Du Bitai. Šimtoji mūsų laida, ta proga ne įprastinės naujienas kalbame, o padarėme vienas kitam technologijų kvizą. Tokį sunku, kad neatsakom vienas kitų klausimų, bet tikėkimės, kad proga yra kažką naujo sužinoti mums ir jums.
Bet linksminamės.
Taip, Jonai, tavo klausimas, ar ne dabar dar?
Taip. Klausimas.
Gerai.
Koks buvo pats pirmas Google pavadinimas? Ir jog būtų šiek tiek lengviau, turiu tau 4 variantus.
Atsakysiu šitą, gerai.
Labai gerai. Variantas numeris 1. Google, ne LE, o OL gale. Aha. Backrub, Alphabet ar PageRank?
Palauk. Ne, nei vienas. Dar kartelį.
Google, Backrub, Alphabet ar PageRank?
PageRank. Spėju, kad Alphabet, nes kažkas irgi su Aibe, man atrodo, kad buvo.
Alphabet yra šiuo metu esama į motinę kompaniją ir aš tyčia įdėjau šitą variantą tave suklaidinti. PageRank yra algoritmas, kurį jie sukūrė. Google yra tai, kas juos įkvėpa pavadinti, bet pirmas originalus pavadinimas buvo Backrub, arba galvos ir nugaros masažas. Su ta nuomonė, kad na, puslapiai vienas kitą masažuoja ir tokiu būdu iškelia algoritme.
Geras, gerai. Neatsakytas klausimas, bet sužinotas puikus naujas faktas. Puiku, aš tau turiu irgi sunku klausimą ir manau, kad neatsakysi, nes toksai yra platus ir variantų tau nepateikiau, bet klausimas skamba taip. Kokiais vertingais moksliniais tikslais galėtų būti išnaudojami povandeniniai interneto kabeliai, kurie puikiai žinai, eina po vandeniu ir tiek internetą visam pasauliu, jų yra daug, jie visur vaikšto ir yra, padėsiu galbūt, kad geologijos moksle tai galėtų būti išnaudojama labai kilniais naudingais tikslais. Apie tai yra šiuo metu diskutuojama, kad tai galima būtų padaryti, bet greičiausiai dėl to susitarti su povandeninių komunikacijų industrijos atstovais, 500 milijardų vertės industrija, greičiausiai sudėtinga, kad jie duotų tai moksliniams tikslais naudoti. Bet žmonėms tai būtų į naudą.
Wow, šitas... Tu esi teisus, visiškai sudėtingas klausimas. Aš spėčiu, jog tai gali būti, aišku, juos kažkokiems matavimams naudoti yra turbūt gana sudėtinga, tai mano spėjimas būtų tyrinėti, kaip skirtingos medžiagos apsaugo arba perdada, izoliuoja elektrą.
Ne visai, įsivaizduoju, kad daug laidų yra po vandeniu ir po žeme. Jie visą planetą jie apima. Ir jie guli ant žemės, kur nieks neguli daugiau žmonių daiktų.
Matuoti planeto širdies ritmą.
Štai jau labai neblogai buvo arti, bet labai neblogai, labai arti. Aš manau, kad išduosiu atsakymą. Atsakymas yra ankstyvam žemės drebėjimų aptikimui. Taip. Yra diskusijos šiais metais apie tai teko skaityti pradžioje, kad būtų galima tos kablius tam panaudoti, kadangi irgi įdomi informacija, kas 50 km tie kabliai turi signalų stiprintuvus, kas visai logiška, pastiprinti signalus. Prie tų stiprintuvų būtų lengvai prijungiami sensoriai, kurie galėtų atlaikyti, na, tai aišku, jie turėtų atlaikyti stiprų slėgį, tačiau vienas startuolis jau pademonstravo, kad tai yra įmanoma ir tai būtų daug efektyviau negu šiuo metu vandenyne esantys 65 giluminiai plūduriai, kurie šiaip padeda aptikti žemės drebėjimus, bet kartais, na, nuo kai kurių salų jie yra tiesiog per toli, ar ne, ir kai kurios salos negali to paimti, tai tai va, apie tai diskutuoja mokslininkai. Suprantu, kad sunkus klausimas, bet man atrodo pats faktas gana
labai įdomus. Įdomi iniciatyva ir aišku, taip, dabar noris palaikyti šios mokslininkus, taip, nes puikiai idėja.
Bet čia, na, gausybė diskusijos ir geros valios reikėtų iš interneto tiekėjų, tai šansų netikri daug. Tai va, gažiuom toliau, tavo klausimas.
Vėlgi, keliaukime į labai didelę senovę ir klausimas labai paprastas ir aš tikslių metų net neprašysiu, tiesiog kuriame dešimtmetyje yra įkurta IBM kompanija.
Aha, gerai, seniai, seniai, nes žinau apie vieną mokslininką iš, kuris tarpkultūrinės, Hofštede, labai man mėgstamas mokslininkas, jisai tyrinėjo kultūrinius stereotipus IBM kompanijoje ir tai darė seniai, aš manau, kad jį įkurta, ai ne, gal dar seniau, manau, kad jį įkurta 1950 kažkelintais.
Jie įkurta 1911 metais. Neįtikėtinai seniai. Pervadinta į IBM 24 metais, tai kiti metai bus 100 metų, 100 laida IBM-ui. Ir kai ši įmonė buvo įkurta, jis sujungė 4 ar 5 skirtingas kompanijas, kai kurios darė svarstyklės, kai kurios darė tuos darbuotojų punch cardus, kurie įeina į fabriką. Taip. Ir pasižymėjo, kad atėjo. Ir viena iš 5 kompanijų gamino automatinės mėsos kapoklės.
Kas galėjo pagalvoti. Geras, puiku. Visai neliudžiu neatspėjęs, nes tiek daug naujų dalykų sužinau. Tai man yra bum mygtukas, nes neatspėjau. O tau irgi iš panašios temos klausimas apie laiką ir istoriją ir panašiai. Apie metus taip pat. Taigi klausimas. Kuriais metais išėjo The New York Times istorija pavadinimu naujas procesas padės amputuotam žmogui valdyti galūnę mintimis? Kalbama apie pirmąją mintimis, kabutėse, valdomą alkūnę, protezą, jisai pasirodė po 3 metų, kai išėjus šitam straipsniui. Tai kada pirmą kartą New York Times apie tai parašė, kad tai jau bus?
Spėčiau, kokiais 40-aisiais tai turėjo įvykti.
Ne.
Vėliau?
Optimistiškas tu. Optimistiškas tu, ne. Aš tai buvau nustebęs, atsakymus yra 65 metais.
A.
Ir 68 metais debutavo The Boston Arm. Tai buvo pirmoji tyrimų tikslais sukurta, nors vėliau pagaminta kelių šimtų prototipų kiekyje pirmoji tokia elektroninė alkūnė. Jinai naudojo raumenų impulsus ir tai buvo ranka judinama. Nors aš dariau tik nemažą tyrimą, Sovietų Sąjungoje jau panašių prototipų buvo ten keli metai anksčiau, panašiai. Na, bet tai buvo pirmieji, galima sakyti, judesiai ir žmogaus kūnas sujungti robotizacija padaryta. Tai man tai įdomu, kad taip seniai, nes vis dar neturime jų labai labai patikimų ir puikiai naudojamų, ar ne? Įdomu, kad kongresas vėliau padarė tyrimą, kuris išsiaiškino, kad protezas visomis prasmėmis buvo nevykęs, jis žmonės jo labai nenorėjo naudoti, bet to, kad jam reikėjo baterijos, kuris svėrė daug ties diržu, bet jau 68 metais turėjome pirmąją, kabutėse mintimis, laikomą valdomą protezą Jungtinėse valstijose. Tai va, neatspėjai.
Gerai, sekantis toksai įdomiosios įmonių istorijos. Kompanija Asus, kuri vėlgi gamina telefonus, gamina nešiojamus kompiuterius, jie sako, jog jų pavadinimas yra kilęs iš vieno iš graikų mitų. Pagal kurį graikų mitologinį veikėją, personažą yra Asus pavadinimas.
Asus. Tuoj, tai kažkas, oi, man čia reikėtų minutės laiko. Nėra variantų, ar ne?
Variantų neturiu.
Gerai, man čia reikėtų kokios minutės. Pažiūrėsiu į to. Bandžiau nusirašyti akimirką. Neatsiminsiu tavo, per daug įdampos man. Gerai, tuoj, Asus, A raidė. Kas nors išklausyti jau sako, lūkai, taigi viskas aišku. Neatsiminsiu, pasakyk atsakymą.
Puiku. Čia ir mano buvo klaida, jog jie nepaėmė to žodžio, aš galvoju, o gal bus koks nors Zeusas ar kažkas taip. Topus pusė. Ne, jie paėmė Pegasus ir nukirto priekį.
O, oh, wow.
Tam, jog vėlgi jie patys yra daugmaž išsidavę, tam, jog jie būtų alfabetinių sąrašų viršuje. Jiems patiko Pegasas, bet jiems taip pat patiko ir A raidė.
Žiauriai pritemta. Labai pritemta.
Būti Asus.
Gerai, atleidžiam. Pritemtas pavadinimas. Sužinojau, kad Asus pavadinimas yra labai pritemtas. Neteisingas sakymas. Tikiuosi vieną dar atspėsiu kokį nors. Iš esmės, mano paskutinis klausimas jau. Tavo tokie klausimai logiški mano iš tokių nesąmonių muziejaus temos. Bet šito, manau, tikrai nežinosi. Bet nebūsi girdėjęs. Klausimas skamba taip. Niderlanduose yra viena užtvanka. Pro ją pavasarį migruoja žuvys, tad užtvanką kars nuo karto reikia atidaryti. Bet negalima daryti per dažnai, nes išbėgs daug vandens. Kokį technologinį sprendimą yra priėmę Olandai, kad šitas žuvis sėkmingai praleistų migracijai? Yra keturi variantai.
O.
Pirmas variantas. Vaizdus atpažįstanti kamerą virš vandens mato, kada žuvų susirenka daugiau ir atidaro užtvanką. Skamba logiškai. B variantas. Veikia žuvų katapultą. Žuvys šeriamos virš pintinės, kuri paskui katapultuoja žuvis į kitą užtvankos pusę. Visiškai įmanoma. C variantas. Interneto svetainėje galima matyti po vandeninę transliaciją ir pamačius žuvis nuotoliniu būdu paspausti ir atidaryti užtvanką. Ir D variantas. Sekamos įtakingiausių vietinių žvejų Twitterio paskyros ir pagal jų naudojamus raktažodžius automatiškai atidaroma užtvanka.
Man labai patinka tavo kūrybiški variantai.
Aš labai daug laiko priimsiu.
Fantastika.
Praleidau.
Aš tikrai nebūsiu nuobodu su kamerom, automatiniu sekimu. Man linksmiausiai nuskambėjo katapultą, tai aš ir balsuosiu už katapultą.
Katapultą čia, jeigu man būtų reikėjęs sprendimą sugalvoti, tai būčiau padaręs katapultą. Deja, ne, atsakymas, žinok, vis tiek yra pakankamai linksmas. Tai yra interneto svetainė, kurioje galima dabar nueiti ir žiūrėti povandeninę transliaciją gyvai. Ir pamačius žuvis, apačioje yra tokia maža instrukcija, kurią žuvis galima praleisti, kaip atrodo ešeriai ir panašiai. Galima paspausti mygtuką, atidaryti užtvanką ir jinai atsidarom. Ir iš Lietuvos galima tai daryti. Tik šiuo metu, nes sezonas, tai nuo kovo pirmos dienos vėl veiks užtvanką ir bus galima tai žaisti. Puikus, kūrybiškas būdas. Ir mano klausimai baigėsi.
Aha. Na, aš dar vieną turiu.
Gerai.
Ir pažiūrim, ar tu sekei šios savaitės naujienas.
Nagi.
Ir šią savaitę viena raidė buvo itin aktuali, nes ją buvo pavadintas ir OpenAI naujas toks slaptas algoritmas ir naujas Amazon pokalbių robotas.
Pagaliau vieną klausimą atsakysiu iš šio. Tai atsakymas yra Q.
Būtent.
Yeah.
Sveikinu.
Yes.
Paprašiau yra sekti šios savaitės naujienas, taip. Tai taip mes, nežinau, ar aptarsime šias naujienas, jos viso abi tokios gana smulkios, bet taip, Q raidė šią savaitę buvo tikrai naujienose. Galvoju, galim dar vieną paimti pabaigį klausimėlį. Daugiau dar klausimų gali prisirinkti. Kaip Apple balso asistentas Siri gavo savo vardą?
Čia man atsakyti, Siri, kaip gavo, ai, nereikia išvarti to balso, nes kitiems suveiks. Pagal fonetiką, kad tai yra, pagal tai, kad tai yra kažkaip išskirtinai ištarti ir mažiausiai panašių žodžių skamba panašiai, spėčiau taip, labai inžineriškai, matematiškai.
Labai gudrus pamąstymas, bet tiesą sakant, ne, jie nusipirko kompaniją šitų pavadinimų ir ši kompanija taip vadinasi todėl, jog ji yra gimusi iš SRI International kompanijos, čia gali tiesiog inicialų raidę sukeisti ir gausi tą pavadinimą, o SRI yra Stanford Research Institutas, tai jie tiesiog vėlgi tokia tyrimų institutas pavadino pagal save balso asistentą ir šis pavadinimas yra likęs iki šiol nepakeistas.
Geras. Puiku. Stanfordui čia tikrai visai garbė. Aš dar turėjau irgi klausimų, na, bet viskas, jau laikas pasibaigė, tai uždarysime kvizą. Aš atspėjau vieną, Jona irgi atspėjo vieną, ar ne?
Taip.
O, visai lygiusios ir gražus skaičiai. Tai čia buvo laida Dubitai, kaip ir kiekvieną savaitę kalbamės apie technologijų naujieną. Šiandien darėme kvizą. Verta paminėti, kad 100-osios laidos proga atidarėme savo Contribee platformą ir norintys galimus paremti ir prisidėti prie mūsų. mūsų palaikymo, išlaikymo ir galbūt net papildomo turinio sukūrimo, o visus mūsų šaltinius rasite dubitai.com, visos laidos yra Spotify ir žiniuradijas.lt. Čia buvo Lukas Keraitis, Jonas Lekevičius ir sakome gero kito šimto mums, einame švęsti ir iki kitos savaitės. Ura! Ui!
Iki!